Vakar vēlu naktī Skotijas galvaspilsētas Edinburgas ielās ar cerībām uz panākumiem rezultātu gaidīja gan neatkarības atbalstītāji, gan pretinieki. Bet rīts, sākot atklāt pirmos balsošanas apgabala rezultātus, arvien vairāk tuvināja atklāsmē, ka Skotijas iedzīvotāju vairākums šoreiz būs balsojis par palikšanu Lielbritānijas sastāvā.
The total number of votes cast in relation to each answer to the referendum question in this area is as follows.
Un lūk rezultāts – 55% pret 45% par taušo vienkāršo sešu vārdu jautājumu, vai Skotijai jākļūst par neatkarīgu valsti, atbildējuši teju 85% balstiesīgo, kas ir rekordliels aktivitātes skaits visas Skotijas referendumu un vēlēšanu vēsturē. Jūtam noskumuši rezultāti sagaidīja neatkarības atbalstītāji, no kuriem daļa visas nakts garumā bija stāvējusi pie Skotijas parlamenta durvīm Edinburgā, cerībā, ka tagad to varēs uzlūkot kā no Lielbritānijas varas pilnīgi neatkarīgu institūciju. Skotijas valdības līderis, pirmais ministrs neatkarības kampaņas virzītājs un seja Aleks Salmons tulīt pēc rezultātu paziņošanas atzina, ka Skotija par spīti iznākumam ir liela pārmaiņu ceļa sākumā.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Paldies Skotijai par 1,6 miljoniem balsu par Skotijas neatkarību. Mūsu referendums bija visu atbalstīts process. Es pieņemu cilvēku vairākumu viedokli un aicinu tā rīkoties arī visu Skotiju. Skotijas valdības vārdā es aicinu partijas, kas kampaņās solīja piešķirt mums lielāku varu, to stingri ievērot. Ar šo referendumu mēs esam aizskāruši tās sabiedrības dzīves, līdz kurām politika līdz šim nebija sniegusies. Nedomāju, ka tam, kas tagad noticis, jebkad būs ļauts atgriezties vecajās sliedēs.
Back to business as usual in politics again.
Paužot prieku un atvieglojumu par Skotu izvēli palikt apvienotās karalīstes sastāvā, Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons atzina, ka Skotu sabiedrības vēlmes ir uzklausītas un aicināja Skotijas līderus uz sadarbību.
The people of Scotland have spoken, and it is a clear result.
Skotijas cilvēki ir teikuši savu vārdu, un rezultāts ir skaidrs. Viņi ir noturējuši mūsu četru nāciju zemi kopā. Gluži kā miljoniem citu cilvēku, es esmu atvieglots. Kā jau sacīju kampaņas laikā, mana sirds salūstu, ja būtu jāredz, kā beidzas apvienotā karaliste. Un tā arī domā cilvēki daudz kur pasaulē, redzot, ko mēs esam sasnieguši pagātnē un ko varam paveikt nākotnē. Tagad ir laiks mūsu apvienotajai karalistei sanākt kopā un virzīties uz priekšu. Izšķiroši tajā būs balanss, kas būtu godīgs gan pret Skotijas cilvēkiem, gan ikvienu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā.
And importantly to everyone in England, Wales and Northern Ireland as well.
Skotijas virzienā tagad plūst reakcijas no visas pasaules. Par referendumu iznākumu izteicies NATO ģenerāls sekretārs Anders Fox Rasmussen, sakot, ka pilnībā respektē Skotijas cilvēku izvēli un atzinīgi vērtē Lielbritānijas premjerministra David Camerona paziņojumu par to, ka apvienotā karalīste turpinās ceļu kā vienots veselums. Lielbritānija ir viena no NATO dibinātājām, un es esmu pārliecināts, ka tā turpinās savu vadošo lomu, lai noturētu stipru aliansi, tā sacīs Rasmussens, un atvieglojumu par rezultātu nav slēpis arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Edinburgas, Skotijā.